สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Surviving in an Angry World Finding Your Way to Personal Peace หนังสือแนวคริสเตียนเชิงให้คำปรึกษาและพัฒนาชีวิตโดย Charles F. Stanley ที่มุ่งอธิบายปัญหาเรื่องความโกรธในมุมมองพระคัมภีร์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงความโกรธแบบลอยแต่พยายามแยกให้เห็นว่าความโกรธมีทั้งด้านที่อาจเป็นความไม่พอใจอย่างชอบธรรมและด้านที่บั่นทอนจิตใจความสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนื้อหาจึงผสมระหว่างการวิเคราะห์สาเหตุของอารมณ์โกรธกับแนวทางปล่อยวางการให้อภัยและการกลับไปสู่สันติภายในจุดเด่นอยู่ที่ภาษาที่เข้าใจง่ายและการจัดโครงสร้างเนื้อหาเป็นลำดับตั้งแต่การนิยามความโกรธผลกระทบต้นตอไปจนถึงการเยียวยาและการให้อภัยเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมองปัญหาความขัดแย้งในชีวิตอย่างจริงจังและต้องการกรอบคิดทางศาสนาที่นำไปใช้ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแยกความโกรธที่ชอบทำออกจากความโกรธที่ทำลายชีวิตประเด็นสำคัญของหนังสือคือการไม่เหมารวมว่าความโกรธทุกแบบเป็นสิ่งเลวร้ายสแตนเลย์ยอมรับว่ามีอารมณ์แบบ righteous indignation หรือความไม่พอใจต่อความผิดอย่างมีหลักการซึ่งสะท้อนคุณค่าทางศีลธรรมและการตอบสนองต่อความไม่ยุติธรรมแต่เขาก็ชี้ชัดว่าความโกรธที่ปล่อยให้ครอบงำจะกลายเป็นแรงกัดกร่อนภายในเมื่อความโกรธไม่ได้ถูกตรวจสอบมันจะเปลี่ยนจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปเป็นนิสัยทางอารมณ์ที่กระทบความคิดการตัดสินใจและท่าทีต่อคนรอบตัวจุดนี้ทำให้หนังสือมีหนักมากกว่าคู่มือปลอบใจทั่วไปเพราะมันเริ่มจากการวินิจฉัยก่อนให้คำแนะนำผู้อ่านจึงได้เรียนรู้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การรู้สึกไม่พอใจเสมอไปแต่อยู่ที่การปล่อยให้ความรู้สึกไปสู่ความขมขื่นการตอบโต้และการตัดขาดจากความสงบภายในประเด็น2ผลกระทบของความโกรธต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นและกับพระเจ้าหนังสือเน้นว่าอารมณ์โกรธไม่ใช่เรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่เป็นแรงที่ส่งผลเป็นวงกว้างสแตนเลย์อธิบายว่าความโกรธสามารถทำลายความไว้วางใจทำให้การสื่อสารแข็งกระด้างและเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ควรเป็นพื้นที่ของการเกื้อกูลให้กลายเป็นพื้นที่ปะทะเมื่อความโกรธสะสมผู้คนมักมองอีกฝ่ายผ่านอคติจนเห็นแต่ความผิดและไม่เห็นเจตนาดีหรือความเปราะบางของกันและกันในกรอบคริสเตียนหนังสือยังเชื่อมความโกรธกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าเสนอว่าความขุ่นเคืองและการยึดติดกับความคับแค้นทำให้ใจห่างจากสันติที่ควรมาจากความไว้วางใจทางจิตวิญญาณจุดนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้มองความโกรธเป็นแค่ปัญหาการควบคุมอารมณ์แต่เป็นปัญหาเชิงสัมพันธภาพที่บิดเบือนทั้งวิธีมองผู้อื่นและวิธีดำเนินชีวิตฝ่ายจิตใจประเด็น3 7รากของความโกรธที่ช่วยให้มองปัญหาอย่างเป็นระบบ1ในส่วนที่เด่นของหนังสือคือการระบุรากของความโกรธอย่างเป็นหมวดหมู่ทำให้ผู้อ่านไม่ติดอยู่กับอาการภายนอกแต่เริ่มถามหาต้นตอจริงสแตนเลย์กล่าวถึง blame and shame pride security dreams deferred or denied lies and cover ups mental illness และ chemical addiction รายการนี้สะท้อนว่าอารมณ์โกรธอาจเกิดจากทั้งมิติทางศีลธรรมจิตใจความสัมพันธ์และสภาพร่างกายการจัดหมวดเช่นนี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความโกรธบางแบบไม่ได้เกิดจากนิสัยเสียอย่างเดียวแต่อาจโยงกับความอับอายความไม่มั่นคงความผิดหวังลึกๆหรือปัญหาสุขภาพที่ต้องการการดูแลต่างระดับกันการมองต้นตอทำให้การแก้ปัญหามีความแม่นยำขึ้นและป้องกันการใช้คำสอนทางศาสนาแบบง่ายๆเกินไปกับปัญหาที่ซับซ้อนหนังสือจึงให้กรอบวิเคราะห์ที่ทั้งจังและใช้งานได้ประเด็น4จากการยึดความคับแค้นไปสู่การปล่อยวางและให้อภัยแกนกลางของหนังสือคือการปล่อยวางความโกรธโดยไม่ปฏิเสธความจริงของบาดแผลสแตนลีย์มองว่าการให้อภัยไม่ใช่การบอกว่าความผิดนั้นไม่สำคัญและไม่ใช่การลบผลเสียที่เกิดขึ้นแต่เป็นการตัดวงจรที่ทำให้ผู้ถูกกระทำต้องแบกความเจ็บปวดซ้ำไปซ้ำมาขาวางการให้อภัยเป็นทางออกที่เป็นรูปธรรมต่อความขมขื่นเพราะความโกรธที่ยืดเยื้อจะกลายเป็นภาระทางใจที่ผู้ถือครองแบกเองมากที่สุดแนวคิดนี้มีความสำคัญในเชิงปฏิบัติเพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากทำไมเขาถึงทำแบบนี้ไปเป็นฉันจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้ควบคุมชีวิตต่อไปได้อย่างไรหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงท่าทีทางศาสนาแต่เสนอวิธีคิดที่เชื่อมระหว่างการยอมรับความเจ็บปวดการยุติการหมุนวนของความแค้นและการเลือกสันติภายในอย่างมีสติประเด็นสุดท้ายโครงสร้างคำถามอภิปรายและแนวทางอ่านร่วมกันที่ทำให้หนังสือใช้ได้จริงๆอีกจุดเด่นของหนังสือคือการวางรูปแบบให้ใช้ในกลุ่มอ่านหรือการสนทนาเชิงศาสนาได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การอ่านส่วนตัวภายในเล่มมีคำถามอภิปรายที่ชวนคิดเกี่ยวกับนิยามของความโกรธความแตกต่างของความโกรธแต่ละชนิดประโยชน์เชิงบวกที่อาจมีและรากเหง้าของอารมณ์นี้ การมีคำถามลักษณะนี้ทำให้หนังสือเป็นมากกว่าบทเทศเชิงศีลธรรมเพราะมันเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านสำรวจตนเองและประเมินชีวิตจริงในความสัมพันธ์ครอบครัวหรือชุมชนความเชื่อได้อย่างเป็นขั้นตอนนอกจากนี้การจัดเนื้อหาเป็นหัวข้อชัดเจนยังช่วยให้ผู้อ่านกลับมาอ้างอิงได้ง่ายเมื่อกำลังเผชิญสถานการณ์จริงๆแม้หนังสือจะยืนบนฐานคริสเตียนอย่างชัดเจนความเป็นระบบของมันทำให้ใช้เป็นเครื่องมือทบทวนตนเองได้กว้างกว่ากลุ่มผู้อ่านเฉพาะทางโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังต่อสู้กับความขุ่นเคืองความอัดอั้นหรือความสัมพันธ์ที่เสียหายจากการสั่งสมอารมณ์โกรธรวมถึงผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดคริสเตียนเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกของตนเองอย่างจริงจังจุดที่ได้จากหนังสือไม่ใช่เพียงการถูกเตือนให้ใจเย็นลงคือการเรียนรู้วิธีตรวจสอบรากของความโกรธเห็นผลกระทบที่มันมีต่อชีวิตและค่อยๆเดินไปสู่การให้อภัยอย่างมีหลักการผลประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมีภาษาสำหรับอธิบายอารมณ์ของตนเองเข้าใจว่าความโกรธอาจมีหลายระดับและเลือกการตอบสนองที่ไม่ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นมากขึ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวจัดการอารมณ์ทั่วไปคือการผสานคำสอนพระคัมภีร์เข้ากับการวิเคราะห์สาเหตุอย่างเป็นระบบ